ETR Adalatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 30 ýanwar, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýetinde dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerinden bilen, olar bilen hilmen ýogsun anly urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň federal sudiýasy prezident Donald Trump'ın buyruğundan soň Amerikanyň uçur meýdanlaryna kanuny wizasy bilen gelen adamlaryň deportasiýa edilmegini togtatmak barada adatdan aşar buyruk çap etdi. New York'taki itiraf sudiýasy Andonelli'nin 28 ýanwarda çykaran kararyny terhet gullukçularynyň Birleşen Ştatlara möhledi geçmedik güýdeleri tasdiklenen bozgun ardalary bilen gelen adamlaryň şeýlede Trump'ın buyrugynyň nysana alýan ýurtlarından Birleşen Ştatlara girmegine kanuny ygtyýar berilen beýleki şahslaryň izni berilmegini gadagan etdi. Bu karar Amerikanyň Grajdan Adatlyklar Birleşiginiň aklawçylary Suwda New York'un John Kennedy aeroportunda tutsak edilen ikraklynyň adyndan petisiýa bilen 100 tutanlarından soň kabul edildi. Birleşen Ştatlaryň içerki howpsuzlyk departamenti 29 ýanwarda irden bu kararyň ýerine ýetiriş aksiýasyna tutuşlugyna täsir ýetirmejekdigini aýtdy. Prezident Trump'ın buyruğu öz gücünü galyar, qadagan edilen siyahat qadagan edilen olar. Ondan Abbasanın hükümeti eger bunu milli hopsuzluk ve cemiyetçilik hopsuzluğu talep etse vizeler islenlik vaqtta yatırmağı hukukunu özünü saklayar deyip içerik hopsuzluk departamentinin beyanatına ediliyar. Abbasanın prezidenti Donald Trump telefonunu Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ile gürlöştü. Aktan 28. yanvardaki telefon gepleşiginin pozitif ve Birleşen Ştatlarının Orsiyetin arasında düzü düşünmeye ters olan katnışkı gowlandyrmak üçin düýüpli başlanyş bolanyny aýtdy. Prezidentleriň ikisi Trump hem Putinle şunki gepleşikden soň iki tarapyň terrorçuluga garşy durmakda we beýleki özara alady dürü diýen meseleleri çözgü tapmakda çarasyny ilerlemegini umytlyp telefon söhbetdeşliginden soň çap edilen gysga beýanatda aýdylýar. Kreml bu telefon gepleşiginiň Abbasa bilen Orsiýetiň arasynda hyzmatdaşlygy dikeltmek we kämilleşdirmek meýliniň bardygyny görkezlenigini aýtdy. İki tarap hem özleriniň Rus-Amerikan hyzmatdaşlygyny durnuklaşdyrmak we ösürmek üçin aktiw bilişleşmäge taýýardy. Görkezdi deyip beyanattan ıqtalyar. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau, Birleşen Ştatlara göyörülmedik bozgunların Kanada gelip bilecektiklerini aytti. İdarlanmadan, terrordan, uruştan kaçyanlar, Kanadalılar sizi dinin anışlarına da karamağın karşalar. Dürlülük bizim güyücümüz. Kanada, hoş geldiniz deyip Trudeau, 28. yanvarda Twitter'da Abbasanın prezidenti Donald Trump'ın kâr musulman yurtlarından bozgun kabul etme vaatlayın tutmağına reaksi bildirip aytti. Premier-ministrin idarası onun Trump bilen Kanada'nın bozgun siyasatının üstünlüğü arada gürleşmeyi planlaştırayanın haber verdi. Kanada, Siriyadan hazır konflikten kaçan 40 bin tövrü bozgunu kabul etti. Germaniyanın kansleri Angela Merkel ve Abbasanın prezidenti Donald Trump 20. yanvarda olan inaugurasiya davrasından veri özlerinin ilkinci telefon tökvetler makarını dünya hukupsuzluğu için NATO yaranlığının ören mühümdüğünü ıtadılar. Liderler NATO yaranlığının haskin Transatlantik katnaşyk we biziň demirgazyk Atlantik jemgyýetimizde paragatçylyk hem de durnukluk üçin etmek wagty oýnaýan düýüpli rolunyň ähmiýeti barada bir pikire gelýärler diýip Aktam 28 ýanwardaky beýanatyny aýdylýar. Şeýlede liderleriň NATO-nyň 21-nji asyryň howp hatarlaryna garşy durmagy ukypli bolmagy, umumy gorunçyň harby kuwatlyklara degişli maýýatyrylmagyny talap edýänligi we kollektiw howpsuzlyk üçin ähli ýaranlaryň adalatly goşun goşmurlygy barada alalaşanyny bellenýär. Şeýlede iki lider zorluklu ve zorluklu ekstremizme karşı durmak, yakın ünlü oradaki ve demirgalık Afrika'da konfliktli yerler durnuklulaştırmak ve hafta odalının kucurluk hizmettaşlığı has güçlendirmek vardı maslahat ettiler. Bilirlikteki bir yanıtta ortaya Ukrayna meselelerinin hem maslahatlaşılan nıgaydılıyor. İran'ın Milli Gaz Kampanyası Türkmen Gaz Devlet Konserinin üstünden halkarı arbitraj suudunu etmekçi olayan şikayetini toktatmağa tayyardığına ediyor. İran kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktor Hamidirda araky 28 ýanwarda Iranyň Tansim habar agentligi bilen söhbetdeşlikde özleriniň türkmen tarap bilen gepleşikler dowam etdirip, täze şertnamaga baglaşmak isleýändiklerini aýtdy. Onuň pikirine görä öňki şertnamany derege ýaramaýar we Türkmenistanynyň şertlerini bolup gazy bermegini kesdi. Ýöne araky Aşgabatyň gazy bermegi kesenligi üçin Tehrana kompensasiýa öwel pulyny tölemegini şert edip goýýar. Adatlyk radiosynyň olar habar berişi ýaly Türkmenistan golaýda iýerli Gazın tölegi meselesinde akıl araşmazlık neticesinde İran'a gazı vermeğini kesti. Sondan sonra İran tarafı bu meseleni halkarı arbitraj suduna çıkaracaktığını aittı. Şu aralıkta İran'ın Türkiye ile gazı davasına oturup Ankara 2 milyar dolara olay kompensasyon tölemeli bulunduğu belli oldu. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz.